Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon. Von svetlic, morja, sveže pokošene trave, von parfumov, pognojenih pol, von kreme za zaščito proti soncu. Lahko bi naštevali naslednjih nekaj sto epizod naših oddaj, toliko različnih odtenkov vonja obstaja. Kaj pa če vohamo nekaj, česar ni? Dr. Jure Urbančič, najprej dobro jutro in dobrodošli v oddaji Možgani na dlani.
Dobro jutro.
Tokrat se sprašujemo, kdaj človek voha nekaj, česar ni. Takšne fantomske vonje, če tako rečem.
Za odgovor na to vprašanje bi pravzaprav moral začeti na samem začetku, kako sploh zaznavamo vonje, kako sploh vohamo. Vohamo na način, če zelo poenostavimo, da pravzaprav neki kemični agens, neka kemična molekula pride v naš nos, kjer potem se nekako stopi s tistim delom naše sluznice, ki pravimo olfaktorni epitel. In v tem olfaktornem epitelju so živčna vlakna, za katere zdaj vemo, da niso najpomembnejša, pa so vseeno ena izmed pomembnih faktorjev za zaznavanje voha. In preko teh živčnih vlaken na to potujejo impulzi v naše možgane, nek način. To je normalen način zaznavanja. Včasih se pa zgodi, da zaznavamo nekaj, kar v resnici ne obstaja. Kar v resnici naša okolica, ki je naš korektor, na nek način pravzaprav ne zaznava. Tukaj govorimo o nekako kvalitativnih motnjah voha. Dve najpomembnejši sta, to je parozmija, takrat, kadar pravzaprav moteno zaznavamo neko vonjavo zaznavamo drugače, kot smo je ali navajeni, ali jo zaznava okolica, ali pa čista fantozmija, ker pravzaprav ni nobenega stimulusa za to sluznico, pa vseeno zaznavamo neko vonjavo, ki je lahko negativne narave ali pozitivne narave, kot večina vonjav, ki jih zaznavamo.
Torej nekaj nam diši ali pa nekaj nam smrdi?
Ja, voh je zelo povezan z čustvi. To je filogenetsko v razvoju, pravzaprav je voh staro čutilo. Kemosenzorno čutilo, ki nam daje dodatne informacije, ali je tista snov, ki jo zaznavamo, morda nevarna ali prijetna ali nas na nek način privlači. To se pravi, voh je, oziroma vonjave, ki jih zaznavamo, so vedno vezane z našimi čustvi, z našimi izkušnjami na večjih nivojih.
Za dobro jutro dva nova možganska termina, torej parozmija, moteno zaznavanje neke vonjave, recimo, da kava ne diši več po kavi, in pa fantozmija, ko ni nobenega stimulusa, torej dražljaja, pa vseeno zaznavamo neke vonjave, recimo dim, ki ga ni. Kot je omenil dr. Jure Urbančič, je zaznavanje vonjev tesno povezano z našimi čustvi. Olfaktorno omrežje v naših možganih pa torej z limbičnim sistemom in še čem.
Absolutno. Povezano je z veliko različnimi centri v naših možganih. Pravzaprav so te povezave tako široke, da so v začetku mislili, da se pravzaprav aktivirajo vsi možgani v določenem trenutku, ko zavohamo določeno substanco. Novejše študije so pokazale, da vseeno gre za določene specifične areje v naših možganih, ki so vezane z nekimi dodatnimi, večinoma že znanimi funkcijami. Vezano recimo neko kemosenzoriko z feromoni ali pa vezano z olfaktornim spominom, vezano z integracijo ostalih čutil, ne samo okusa, ki je nekako avtomatsko vezan tudi z vohom, ampak tudi drugih čutil. Ali pa eventualno samo bazičnega voha, ker vohamo neko substanco, ki nima dodatnih ali pa ima redko, ima malo dodatnih povezav z našimi izkušnjami, ki smo jih skozi življenja nabrali.
Greva nazaj k te naši fantozmiji. Kaj se torej zgodi na tej poti, ki ste nam jo uvodoma tako lepo urisali?
Pravzaprav čisto natančno ne vemo. Prav fantozmija je ena taka zagonetna situacija, ker pravzaprav naši možgani registrirajo nek stimulus, ki ga ni. Pri parozmiji je to bistveno lažje. Tam imamo stimulus, ki potem povzroči nek drugačen odgovor ali pa drugačno prepoznavanje. Čisto pri fantozmiji nastane nekje stimulus znotraj, zelo verjetno znotraj naših možgan in pravzaprav se sprostijo neki impulzi, ki jih tudi prepoznamo kot takšne, kot von, ki ga v bistvu okolica ne prepozna, obenem pa zelo pomembno. Tako pri parozmiji kot pri fantozmiji nima nobenih testov. Zelo težko ugotovimo, kaj se dejansko dogaja. To je v bistvu na način anamnestičen podatek, podatek, ki vam ga bolnik pove, da zaznava nekaj, brez da bi pravzaprav na način voho, brez da bi kakršenkoli von prisoten. Se pravi, okolica ga opominja, nič ne zaznavamo, bolnik vseeno ali pa oziroma ta človek vseeno zaznava neke vonjave. In možnosti je pravzaprav več, ravno zaradi teh ogromnih, različnih, razvejanih povezav znotraj naših možganov. Lahko gre tudi za pseudozmijo, to je ena posebna dodatna tretja stvar, ki pa pravzaprav gre za neko izmišljeno zaznavanje vonjav v kontekstu nekih drugih močnih čustev. To se pravi, ne gre pravzaprav za pravo fantozmijo, ampak človek je v neki situaciji, življenjski situaciji, ki ga izpostavlja v smislu nekih čustvenih odzivov in potem lahko zaznava nek neprijeten von, ki ga tudi v osnovi ni. To je spet anamnestični podatek, spet stvar, ki vam jo bolnik, človek samo pove in je na nek način ne morete smiselno meriti in jo zelo težko pravzaprav tudi preučujete. Tudi najsodobnejšimi nevrološkimi metodami o aktivnosti možgan pri določenem stimulusu smo omejeni samo na tiste stimuluse, ki jih na način lahko damo. Tako da teoretično lahko preučujemo parozmijo z neko olfaktometrijo pa potem aktivnostjo možgan v določenih segmentih, fantozmijo pa zelo težko. Tudi ne nastane vedno v nekem trenutku, ko bi človek pravzaprav želel ali pa ko bi lahko preiskoval takšnega človeka.
Možgani na dlani.
Pri fantozmijah, vonjih, ki jih zaznavamo, pa jih ni, so, pripoveduje otorinolaringolog dr. Jure Urbančič, še zelo omejeni, če govorimo o možnostih preiskovanja in posledično tudi razumevanja mehanizmov. Kako pogosto pa se to pojavlja med ljudmi?
Ja, zdaj, večinoma se v literaturi pojavljata tako parozmija kot fantozmija skupaj. In po podatkih v zadnjih 10 letih je število člankov naraslo. Vsaj za red 3-krat ali 4-krat ravno o kvalitativnih uhalnih disfunkcijah. In nekateri pravzaprav navajajo v svetovni populaciji, da to med 30% in 50% vseh uhalnih motenj. Zato je na prvi pogled ogromno. Je potrebno povedati, da obe vohalni motnji, to se pravi obe motnji voha, tako parozmija kot fantozmija, sta na en način povezani z lahko z regeneracijo vohalnega epitela, ki se, to se pravi na nivoju samega epitela, ki se dogaja ves čas. Je pa bolj izrazita po določenih dodatnih dogodkih, najbolj pogosta pa tudi najbolj znana je zdaj pravzaprav infekcija zgornjih dihal oziroma infekt v zgornjih dihalih, v našem primeru seveda COVID-19, ki je povzročil pravzaprav tudi dodaten, kaj ne rečem, znanstveni, seveda znanstveniki se bolj ukvarjajo z samim vohom. Dobro je pa to, da se večina teh motenj voha, predvsem parozmije, pravzaprav samodejno, brez izrazitih vplivov zdravil ali pa neke kirurške terapije pravzaprav sama uredi ali pa zmanjša. Pri fantozmiji so podatki precej bolj redki, precej bolj jasni. Tam večkrat razmišljamo o centralnih motnjah, lahko tudi psihiatričnih motnjah. Vsekakor pa moramo vedno v takšni diagnostiki izločiti vse možnosti in je vnaprej vsakič težko zatrditi, kaj je neposreden vzrok. Kot rečeno, obi motnji sta relativno pogosti glede na vse motnje voha.
In gotovo bosta, kot ste rekli, še žgečkali radovednost znanstvenikov in raziskovalcev in vseh vas,
absolutno,
ki se ukvarjate z vohom, kaj ne?
Absolutno. Popolnoma se strinjam. Pravzaprav voh, kot rečeno, je čutilo, ki je izrazito staro, izrazito pomembno, vzbuja nam ogromno pozitivnih in negativnih čustev. Z raziskovalnega stališča je pa zahtevno. Z sodobnimi neuroradiološkimi, nevrološkimi metodami pravzaprav lahko pridemo bliže spoznavanju neke anatomije, neke osnovne poti, kako se prevajajo impulzi. Obenem pa predvsem z naše otorinolaringološke strani se vedno bolj ukvarjamo tudi z samim čutilom kot takim na tem na prvem nivoju, to se pravi v nosni sluznici. In tle pravzaprav poskušamo skrbeti za to, da z našimi intervencijami kirurškimi ne poškodujemo ali pa zmanjšamo voha, kot je najmanj potrebno in obenem, da poskušamo z znanjem na en način tudi prepoznavati določene bolezni in jih seveda tudi zdraviti.
Doktor Jure Urbančič, najlepša hvala za ta vpogled v zanimivo zaznavanje, torej v voh, in upam, da se v prihodnjem še slišimo in v oddaji Možgani na dlani še razgrnete katero izmed številnih zanimivosti, ki jih to področje odpira.
Tudi vam najlepša hvala za povabilo.
Ta oddaja bo kmalo v arhivu, kjer boste, če malo pobrskate, našli tudi druge teme povezane z vohom. Recimo, zakaj nas kakšen von tako izstreli na poletne počitnice ali pa iz spomina potegne kakšne druge slike. Pazite na svoj nos, saj odpira celo vrsto svetov, enako seveda velja tudi za možgane.
Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon.